sepa que el llanto mío tiene lágrimas.
Dende Coac FM, emitindo na dial 103.4, damos as boas tardes. Comezamos o noso programa ACDC, a fume de carozo. Acabamos de escoitar a nosa sintonía, a festa non vai parar, e atópanse o meu carón as integrantes da ACDC. Aquí temos a Laura, Bea e Rebeca. Boas tardes, chicas.
Boas tardes.
E a que vos está a falar, María. Somos alumnas do Colexio Calasán Padres Escolapios e cursamos cuarto e segundo da ESO. Na tarde de hoxe pretendemos entretervos a todos vos con noso programa. Preparado, a fume de carozo. Ben, antes de comezar, imos poñer un pouco de música para amenizar a tarde.
Santa mujer que me escuitas, escuita bien tú que trae a respuesta. Ay, santa mujer que no lembras, escuita a ti que esa razón. santa muller mudo tempo que a tua man procure o desexo. Ai, santa muller tenra viva, escreva a tua lei que a tua razón. Ai, a lara, 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 lara. Ai, a lara, 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 lara. Ai, a lara, 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 lara. Toca ti cotar un dindore tiro ta, 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 ronda ya, ay la la la, ay ya, ay la la la. Santa muller, santa en vida, minte yo mundo desata ferida. Ay, santa muller escollida, sementa teu pan que a tua razón. Ay, santa sin reina en rosario, sinta tu pel si o teu relicario. Ay, santa muller que no lembras, escoita a ti desa razón. Ai, santa muller que me escoitas, escoita o vento que trae a resposta. Ai, santa muller que non lembras, escoita a ti desa razón. Ai, a lara, 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 lara. Ay, a lara, 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 lara. Ay, a lara, 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 lara.
E tras escoitar Espido, pasamos a un novo tema. Partimos dun tema de actualidade, no que hoxe afecta tanto a homes como a mulleres. Laura, vainos falar sobre o deporte feminino.
Boas tardes. Sí, María, eu vou vos falar sobre o deporte feminino e como se introduciu a muller en todo isto. Sabedes que noutros tempos as mulleres víase nas mulleres víase masculino e prejudicial para a súa saúde. A lista de mulleres deportistas importantes en moitos anos era pequena, pero agora mesmo é interminable, porque apuntámonos a todo.
E logo, a que nos apuntamos?
Para ser un pouco tradicionais, comezaremos co fútbol feminino, xa que é un dos máis practicados noutros países.
Hai moitas competicións?
Sí, encontrei páxinas e páxinas de ligas importantes como a UEFA e a Copa Mundial.
Bueno, pero non só de fútbol viviramos as mulleres, non?
Non, muller, hai máis deportes nos que destacan as mulleres. Temos boxeo, tenis, ginasia rítmica, rugby, voleibol, baloncesto. Despois temos minoritarios.
Minoritarios? Bueno, e a que te refires con iso?
Pois con minoritario refírome a aqueles deportes menos coñecidos. Vouvos a contar dous que me pareceron moi curiosos. Un deles é o curling.
Alguén ouviu falar diso?
Duvido, xa que é un deporte no que se xoga barrendo o xeo para que unha pedra chegue o máis lonxe posible. Parecido aos birlos, a tradicional petanca española, é a arte de ligar, xa que en todos eles tratase de lanzar cousas. En España hai solamente 140 xogadores. O parkour é outro deporte que últimamente está moi de moda. Un gran número de xente como nós, incluídas nenas, por suposto, forman un grupiño ao que lle chaman crew e desplazanse a través dun percorrido, empregando únicamente o seu corpo para sortear obxectos da maneira máis elegante, eficaz e áxil posible.
Cales son estes deportes ao que tanto nos apuntamos?
Pois...
A ver, refírome, se nos apuntamos a moitas cousas, todo...
Claro, muller, incluso a deportes dos que se pega a xente.
Bueno, creo que o tema xa queda zanjado, podemos pasar a outro tema. Vamos a escoitar unha nova canción. Que tal se escoitamos Faltriqueira?
Nunha caixa de doceira
Falando de deportes, que mellor que non lo conte unha persoa que sabe moito disto. Falamos con Coxi Delgado, exxogadora dun equipo de baloncesto xa desaparecido, chamado Autopistas do Atlántico. Boas tardes, Conchi, estamos encantados de que poidas adicarnos un minutos.
Hola, boas tardes, encantada de estar con vos.
Contanos, sabemos que practicaches moito deporte, pero desde o principio sabías que todo era baloncesto.
Pues mira, desde el principio no, porque cuando era pequeña practicaba muchos deportes, ¿no? Desde voleibol, o atletismo, sobre todo mucho atletismo. Después un día, pues cuando entré por la rúa de meu pobo, o adestrador de baloncesto me dice, oye, ¿por qué no ves a o pabellón a xogar un poco con nós, a probar o baloncesto y tal? Me enganchó de la manera que la verdad que se convirtió en un punto muy importante en la miña vida, ¿no?
E cantos años tiñas cando xogabas neste equipo? Ou cando que empezaches?
Cando empecé, no te gustas ou cando empecé a xogar a baloncesto?
Cando comenzaches a xogar no baloncesto, perdón.
Pues mira, tiña creo que 15 anos, comecé moi tarde, ¿no? Porque normalmente eso es empezar
con máis nova, ¿no?
Sí, con a túa idade, así que, bueno, para todos e todas aquelas que quieran practicar calquera tipo de deporte, nunca é tarde, non?
Escoitastes, ainda estades a tempo de integrarvos neste mundo. Ben, sigamos. Como é a vida de xogadora? É certo que se poden compaxinar os estudos co baloncesto neste caso, ou iso é unha invención das nais?
Pues mira, eu tuve sempre a mí esa peleza que a miña nai, non? Porque, bueno, era un estudiante regular, ¿no? Aprobaba, pero bueno, no sacaba muy
buenas
notas.
Como todo el mundo, ¿no?
Qué bueno, como casi todo el mundo, ¿no? Entonces, los padres me dijeron que, bueno, que si no era capaz de compasinarlo, pues entonces tenía que dejar el deporte, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gustaba tanto, 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 que me puse en las pilas, empecé a estudiar. Después sí que se puede compatibilizar, ¿no? Cuando te dedicas al deporte de una manera profesional, sí que se puede compatibilizar las dos cosas, porque, de hecho, estudié una carrera, son mestra en estos momentos, sí que fixe mientras jugaba de manera profesional o baloncesto.
Uh-huh. Esa que puedes, contanos, ¿cuándo comenzaste en este equipo tan famoso?
Pues mira, comencé cuando tenía 19 años, estuve en dos temporadas allí, me parece que fue en el año 1990, creo, o algo así, ¿no? Estuve en el 90 o en el 91.
Porque te veches que mudarte de donde te vivías, ¿no?
Sí, porque, bueno, es un barco de Valdeorras, en la provincia de Orense, y entonces, bueno, chamáronme para formar parte de este equipo, fue a ilusión de mi vida, ¿no?, formar parte de un equipo profesional de baloncesto, era mi sueño desde que empezara a jugar, ¿no? Y entonces abandoné o me pongo, bueno, abandoné, dejé, ¿no? Me pongo a vivir para Coruña, donde empecé a mi carrera universitaria y además pues a jugar con autopista del Atlántico, ¿no?
¿Y cómo fue la trayectoria de este equipo?
Pues mira, fue una trayectoria, la verdad, que muy muy entrañable, muy bonita, ¿no? Porque era un dos pocos equipos de España que contaba nas súas filas con moitas xogadoras da Coruña ou senón galegas, ¿no? Uh-huh. A gran maioría éramos xogadoras galegas e despois contábamos con xogadoras estranxeiras, había xogadoras americanas da República Checa e demais países estranxeiros que viñan pois para pois que fichaban o equipo pois para xogar esa tempada, ¿no? Entonces, bueno, foi unha pena que desaparecera, ¿no? Porque realmente a cantidade de nenas que empezaron a xogar a baloncesto porque querían acabar xogando en autopistas, pois eran moitas, ¿no? E agora, bueno, desde que desapareceu, pois estropeouse un pouco todo aquilo, ¿no?
Vaya. Finalmente o equipo desapareceu, non si?
Sí, desapareceu. Bueno, non sei se por unha mala xestión da directiva de Crentón ou tamén por falta de apoios económicos, non?
Vaya.
Que é o que suele pasar nestos casos a maioría das veces, non? Cando un equipo descende ou cando un equipo desaparece, a maioría das veces suele suceder que non atopa o suficiente diñeiro, suficientes cartos para poder manterse, non? E entón ao final acaba desaparecendo.
Pero bueno, tranquilos, non vos preocupedes, que na Coruña hai moitos equipos femeninos e podedes apuntarvos cando queirades. ¿O deporte femenino está suficientemente apoyado? ¿O tú qué crees?
Pues mira, a verdad é que está máis apoiado do que estaba fai unos anos, non? Cando eu comecé a xogar, se nota unha evolución bastante positiva, non? Eu creo que aínda nos queda moito camiño por andar as mulleres nese sentido, non? Pero desde logo xa non é o que era fai 10 anos, nin fai 10 anos era o que era pois fai 20, non? Creo que vai evolucionando de maneira de xeito positivo, non? E espero que cada vez máis, non?
E unha muller podese gañar a vida practicando un deporte profesional como ti ou non?
Pues mira, hai deportes, bueno, se o practican de un sitio profesional, eu creo que desde logo sí, ¿no? Desde logo que é porque os soldos son considerables, ¿no? Porque bueno, invirtes moito tempo, ¿no? E moito esforzo personal, e moito esforzo físico, ¿no? Entón, neste momento, unha muller sí que pode dedicarse de maneira profesional única e exclusivamente ao baloncesto. O que pasa é que temos o inconvinte a diferencia cos homens, non? Os homens soen ter unha trayectoria deportiva moito máis larga, non? Que as mulleres. As mulleres solemos deixar de xogar, pois, a mellor son os 30 anos ou 30 e pico algunhas, non? As menos, pero temos unha trayectoria de vida deportiva máis corta que os homens, non? Pero bueno, agora unha muller, no caso concreto do baloncesto, desde logo que sí que pode gañarse a vida perfectamente xogando a baloncesto.
Tico, sabes, que se fai cando se remata a idade no, de facer deporte?
Pois seguís facendo deporte.
Mais.
Sí, porque hai dúas maneiras de facelo, non? Unha maneira profesional, non? Que é moi 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 enriquecedor, é moi divertido e ademais as experiencias que acumula son inexplicables, non? E outra maneira que como aficionado por guardar unha boa forma física, ¿no? Porque o deporte,
hombre,
sabes que axuda un montón a guardar nosa condición física e a manternos que o noso corpo este saludable, ¿no? En boa forma, ¿no?
Ti de que posición xogabas, por curiosidade?
Eu xogaba de ala pivot.
Entón tens que ser moi alta, ¿no?
Bueno, mido 81. Tampouco son moi alta, pero bueno, chegalle.
Atopas moita diferencia no papel da muller no baloncesto que ti xogabas cando empezaches a túa carreira co baloncesto que se practica hoxe en día, volvendo o tema de atrás?
Pois sí, a verdade é que sí, é como te dicía antes, non? Sí que atopo unha gran, gran diferencia, non? Sobre todo porque o baloncesto femenino evolucionou moitísimo, non? Igual que nos homens, non? Se xoga agora non é o mesmo que se xogaba fai 20 anos, non? Agora vemos unha cinta de vídeo dun partido de baloncesto de fai 20 anos e decimos, Dios, como que baloncesto máis diferente xogaban, non? Pois nas mulleres igual, non? Pero eu creo que se nota máis, é máis profunda, é máis, notase máis a evolución do baloncesto femenino que do masculino, non? Porque o salto das mulleres foi moito máis evidente, non? Físicamente, sobre todo, non? Hai moito máis traballo físico, non?
Sí.
Entón, agora hai mulleres que son capaces de machacar, non? Cando fai 20 anos era casi impensable e ora hai xogadoras que nun partido pois machacan unha canasta, non?
Tú crees que se podería volver a formar un equipo de baloncesto, unha élite do baloncesto feminino nesta cidade ou non?
Pois mira, sabes o que pasa? Que o fútbol abarca demasiadas cousas, non? A Coruña é unha cidade donde o fútbol está moi presente, non? É unha pena porque o baloncesto naquela época, igual que o hockey, a patins tamén, eu recordo que tiña equipos en na máxima categoría e que se enchían os pabellóns, non? A medida que o fútbol foi medrando, digamos que parece como que se fora comendo todos os deportes que había ao redor, non? Fai falta que haxa xente con ganas de poñer en marcha un proxecto, unha directiva, de traballar cos nenos e cas nenas para que haxa un bo material para poder plantexarse ter un equipo na máxima categoría, non? Eu creo que é cuestión de esforzo, de facer as cousas, un poquillo de ilusión tamén de cartas, non? Porque si as institucións e as empresas privadas non te apoian, desde logo te salmanos un pouco máis atadas, non?
Xa. Bueno, pois moitas gracias, Conchi, despedímonos ata a próxima.
Un placer falar contigo. Moitas gracias pola vosa entrevista e un saludo moi grande.
Veña, ata logo.
Ata logo.
Bueno, agora deixámonos con a canción de Toñito de Poi, Mariñeira, que é integrante do grupo Herdeiros da Cruz.
Pedras en as bateas, nas que me criei de rapaz, vía sentada no muelle, unha vella rezar, enlutada en corpo e alma, rompía meu corazón, decentos de veces de vela, ela nunca me mirou. Esta bella mariñeira era viúva dun patrón, o millo mariñeiro que pare o povo dende que o mundo ten sol. 30 anos fai do naufragio da ruliña nas Azores, 30 anos da tolería da señora Dolores. Aí onde ves meu irmán sigue esperando o patrón, ninguén conseguiu que entender que un mal día naufragou. La 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 la
Hai un me espumo povo e o mirar caro porto non minga li a dolores dixeron que o conto está morto o día do Natal cun tremendo temporal correu polo potola como nunca viron xamais dixeron que ia contente antes de tirarse ao mar gritoulle os catro ventos hoxe volto o meu Xonás hoxe volto o meu Xonás hoxe volto o meu Xonás ai la 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 ai la 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 ai la 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 la
Anda, e mira por onde. Tras falar sobre o deporte feminino, hemos escoitado unha canción sobre mulleres. Bueno, imos cambiar de tema. Boas tardes, Bea.
Boas tardes, María.
Teño entendido que o tema que nos traes é algo máis sinistro que nos acaba de presentar a nosa compañeira Laura. Un tema tradicionalmente coñecido por todos nós. A Santa Compaña. Contanos.
Dinos, que é a Santa Compaña?
Pois a Santa Compaña é unha lenda propia da nosa cultura. Consiste nun grupo de espíritos que vagan polos nosos camiños. Van vestidos cunhas túnicas negras e cos pés descalzos. Tamén levan unhas candeas que deixan un olor a cera no aire. Van sempre emitindo cánticos fúnebres e din unha frase que os caracteriza: andade de día que a noite miña.
Dios, Deus meu, que nos guía?
Pois a Santa Compaña están guiados por un humano que porta unha cruz. Este mortal ocupará ese posto ata que morra ou atope outro incauto que ocupe. Cada noite brillará máis e a súa palidez será maior. Ao día seguinte, o mortal nunca recorda nada do sucedido. Non se lles permite ni tan sequera descansar.
Contanos, que razones o levan a facer iso?
Pois a Santa Compaña ven ao mundo dos vivos ou ven para reclamar a alma de alguén que morrera en breves ou reprochar faltas e errores aos vivos. E tamén ás veces cumplen penas impostas polo máis alá.
Como podemos protexernos dela?
Boa pregunta, Laura. Poderíamos protexernos dela facendo un círculo ao noso redor entrando dentro del. Poderíamos pisar sobre o chan santo, como por exemplo sería un cemiterio, unha igrexa ou poñernos nas escaleiras dun cruceiro. Tamén o máis importante é apartarse do seu camiño e ignoralos o máximo posible, facer como aunque non se os ve nin se os escoita. Non miralos baixo ninguna circunstancia, posto que se o fixésemos pasaríamos a formar parte da Santa Compaña. En última instancia, tamén poderías tumbarte cara baixo no chan e permanecer inmóvil, aínda que a Santa Compaña che pasase por riba. Inmóvil o máximo tempo posible.
Bueno, teño entendido que iso da Santa Compaña é bastante exclusivo de Galicia. É verdade?
Non, iso non é certo. Sei que dice que tamén aparece en lugares como un pouco máis lonxanos como Extremadura, onde se lle chama Cortegi de Genti di Muerti. En Zaragoza, por exemplo, son coñecidos como La Estadea. E en León, su nombre é La Hueste de Ánimas. En Asturias tamén son coñecidos como A Huesta, e en varios sitios máis, así que xa podes ver, non é un sitio única exclusivamente de Galiza.
Bueno, vexo por aí, non sei se me equivocarei, que temos unha historia sobre o tema. Parece che se non la lés, agora a ver que nos conta. Para todas aquelas persoas, bueno, ou non, mellor non, mellor deixarémolo para despois. Que pasaremos a un tema máis importante. Pasamos a un tema de Samaín. Vamos a deleitarnos con esa nova música.
Bueno, vamos a escoitar a canción Samaín do grupo Noitébregos, que nos ilustra moi ben sobre este tema.
Agora imos comezar coa historia. O vento ubeaba, o lóstrego apuñalaba a terra erraticamente, como se fose un asasino inexperto. O trono retumbaba sobre os escuros montes azoutados pola choiva. A noite era tan negra como as entrañas dun gato. De verdade, era desas noites nas que os deuses moven aos homes como se fosen peóns no taboleiro de xadrez do destino. Así é como debería de empezar unha boa historia de medo. Pero esta historia, que non sei se boa, pero é certa. Aconteceu na vila de Tasel, na provincia de Lugo, logo dun día de treboada. A noite semellaba estar en calma. Era outono, e as follas das árbores lucían no chan como unha fermosa alfombra. O frío comezaba a facer acto de presenza. Nun sexto piso, Xoán e máis a súa irmá Cris xogaban ao parchís. A súa nai atopábase neses instantes facendo a cea para os tres. De socato, a luz desapareceu, e Cris, que era pequerrecha, asustouse e berrou. A nai foi canda elas cunha candea acesa e díxolles:
Non vos preocupedes, nenos, que tan só é un apagón por culpa da treboada desta tarde. Seguide xoando coa luz da candea, que de seguida vos fago uns cereais para cear.
A nai deulle un bico a Cris e deixoulle a candea a Xoán para que a puxese enriba da mesa, xunto ao parchís. Marchou. A nai estaba a facer a cea cando Xoán decidiu asustar a súa irmá. Sabes, Cris?
Que queres agora, Xoán? Non estou facendo trampas, así que non me amoles.
Dise que antes, nos montes galegos, en noites como estas, un grupo de espíritos vagaban buscando almas mortas que os acompañasen. Facíanse chamar a Santa Compaña, e agora andan perdidos por cidades.
Xoán, deixa de asustar a túa irmá, que aínda é pequena, e vin dicear xa.
A luz aínda non volvera, e os tres foron a cear coa lúgubre luz que proxectaba a candea. Ao rematar a cea, a nai pediulle a nena que lle baixase a bolsa do lixo ao colector.
Nai, é que teño medo.
Xoán escachaba ca risa. Que parva, es unha miedica. A nai suspirou, alzou os ollos ao ceo e pediulle a Xoán: Por suposto, que eu son máis valente e non como a miedica da miña irmá. Dixo con certo retintín e logo botoulle a lingua a Cris.
Lémbrate de coller as chaves.
Xoán baixou a rúa coa bolsa do lixo. Tiña que caminar un par de mazás para chegar ao colector. A rúa estaba deserta e non era de extrañar, posto que vivían nunha zona tranquila e a partir da posta de sol non adoitaba ver ninguén. A rúa estaba sumida na completa escuridade polo apagón. Os seus pasos case facían eco no silencio da noite. Cando Xoán estaba xa moi preto do colector, viu dobrando a esquina a un home moi branco, case transparente, case que parecía que desprendía unha extraña luminiscencia. O home que portaba unha cruz enorme, pero era unha cruz escura, e como se non posuíse a grandeza das demais cruces. Ao pobre neno encolleuselle o corazón. Isto é imposible, pensou, pero non o era. Detrás dese home comezaron a aparecer máis como a él. Ían todos camiñando, a modiño, coas cabezas gachas, mirando ao chan. Xoán non podía moverse, estaba aterrado. Fixouse nos ollos daqueles seres. Eran uns ollos baleiros de toda expresión. As súas caras eran como a caras de humanos normais, pero brancos, case transparentes. Eran a viva expresión da morte. Semellaba que arrastraban os pés e non pisaban o chan. Pouco a pouco foron achegándose pola beira rúa. Cando chegaron ao lado de Xoán, todos se pararon de súpeto, alzaron as súas cabezas e todos a vez xiraron os seus ollos baleiros cara onde se atopaba Xoán.
Tin, 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 tirín. E continuamos coas noticias. Suspéndese a busca do neno Xoán Freire. Xa hai 3 meses que o buscan e aínda non apareceu.
Cris, cariño, o bebé está chorando outra vez. Estou hasta as narices dos apagóns. Ora volta a luz, ora se vai. Uf.
Cris comezou a camiñar polo corredor. Entón, oíu pasos detrás dela.
Es ti, Xavier?
Non, eu estou aquí, xa case esta cea.
Ela seguiu camiñando, oíu risos de neno ás súas costas. Xirouse, non había ninguén. suspirou e decatouse de que o bebé deixara de chorar. De todas formas, decidiu ir botarlle un vistazo. Chegou ao lado do berce. O bebé non estaba. Deu a volta e nese intre ali estaba Xoán, co bebé entre os brazos. Pola túa culpa sucedeu todo, por medica, por non baixares o lixo. E o último que la lembra desa noite era o bebé caendo cabeza baixo cara ao chan.
Uf. Bueno, e tras deixar voar a nosa imaxinación, damos as gracias a Bea por cedérmonos esta historia que, ademais, é da súa autoría. Moitas grazas.
De nada.
Bueno, esperamos que os gustase tanto como a nós. Agora pasaremos a un pouco de música. Mercedes Peón.
Toda Alhambra, Alhambra, cá!
C'est moi, oh là là! La chanson de la valise!
Bueno, tras entretenernos y deleitarnos con esta canción, vamos a hablar sobre un tema noso. ¿Por qué tirar para casa? Pues sí, nos estudamos, trabajamos, es moito, a verdade. Así que vamos a hablar sobre algo do noso propio colexio, una revista creada por nos. Revista chamada Croa. Buenas tardes, Rebeca. Bienvenida a Fume de Carozo.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos.
A revista Croa é unha publicación en galego da nosa escola, que sae unha vez ao ano. Comezou hai uns 20 anos. Cada número xira arredor dun tema ou dous. Xa recibiu varios premios. Eu incluso a vin nun programa da TVG. Nela participamos todos os alumnos. Nos facemos a revista.
Como é que se pode participar nesta revista? Que hai que facer?
Pois, como dixen antes, nos facemos a revista. Os profesores proponennos unhas actividades e nos facemos poemas, debuxos, reportaxes, etc.
Reportaxes? Facedes algún tipo de entrevista? Pero a que persoas?
Pois, hai moitas entrevistas. Normalmente entrevistamos aos novos profesores, pero tamén aos antigos, cando se van xubilar, e algúns anos a personaxes importantes como Antonio Pernas e a exalumnos, ás veces tamén famosos, como o presentador de Cifras e Letras, Paco Lodeiro.
E a revista é coñecida por moitas ou poucas persoas?
Pois, bueno, polas case mil familias dos nosos alumnos e tamén por moita máis xente a que se lle vai contando o que facemos no colexio e así pouco a pouco, pois, xa vai coñecendo moita xente. E entón, pois, como dixen antes, xa hai unha tele e moita xente nos fala moi ben dela.
Interesante. En definitiva, a revista fai unha revisión de todo o ano. Este ano...
Pois deste ano non podo adiantar moito, que é unha sorpresa, pero podo dicir que o tema fundamental é a muller, e que haberá, entre outras cousas, unha reportaxe sobre lugares menos coñecidos da Coruña, que a fixen eu, e tamén debuxos, fotos, entrevistas...
Tamén participan os nenos da primaria?
Pois sí, participan facendo poesías, debuxos, contos cooperativos de todas as clases, algunhas entrevistas...
Pero, que tipo de actividades das que me falas fan no centro?
A ver, na revista aparece todas as actividades que facemos no centro ao longo do ano. Aparecen fotografías do Día da Paz, nos que nos xuntamos todos para facer unha letra ou unha figura, da Festa da Lingua, da Feira Solidaria, todo isto.
Ben, e agora, contame, sen que non se escoite ninguén, que será o futuro da revista, que pensas?
Pois eu creo que a revista terá un bo futuro e que seguirá ampliando os seus contidos e sempre mellorando.
E quen é a persoa ou persoas que se adican a crear todas estas materiais, informacións, etc.?
Pois crear os creámolos aos alumnos, pero os que o compilan son o equipo de normalización e dinamización lingüística, principalmente Lupe e Roberto, que despois o envían a editorial e así sobre maio sai a revista.
Unha revista que, por certo, é moi interesante. Bueno, pois grazas, Rebeca. Vamos a pasar agora a escoitar Yalma.
Vaite da miña vida e vaite sen coidado, que logo entre nos te lo por olvidado. Vaite por donde ves e sen perder adentro, que quero estar tan longe de ti como no duermo. Vai te, 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 vai te
amor foi limpo e deixou sin contar. Respetando teu laio e mai lo teu pesar. Pero pronto olvidar, xa terás ti a razón. Que pensando ben, sin ti estou mejor. Vaite, 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 vaite. Vaite, 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 le. Vaite, 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 vaite. O que está dito está, non se pode cambiar. E as tuas paladurías a ti chan da marcar. E que la tenida agora con ese mal sabor. Que de todos aprende a chegar do rancor. Vaite, 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 vaite. Vaite, 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 le. Vaite, 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 vaite. Vaite, 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 le.
E xa que estamos a falar do colexio, por que non vamos imos falar da nosa excursión? Sí, unha excursión que fixemos todos os alumnos de cuarto da ESO, pola que estamos aquí tres persoas. Queremos contarvos a nosa experiencia. Laura, vanos contar pois lugares o que no, aprendemos. Contanos.
No primeiro día, por exemplo, montamos no MUS moi cedo pola mañá, que tuvimos que levantarnos moi pronto. Fomos visitando todo Madrid en bus cunha guía que nos íbanos contando todos os monumentos.
Algo moi interesante, non? Bea, ti tes algo que contarnos?
Eu acórdome con un especial do día que fomos de visita turística a Toledo, onde vimos un museo de fabricación de espadas e un museo de antigas torturas de Inquisición.
Que, por certo, o tempo non nos acompañou.
Non, o certo é que choveu durante toda a excursión en Madrid.
Pero disfrutouse igual, non?
Home, claro.
Bueno, tamén fomos a un musical. Un musical de Nacho Cano, moi interesante. Recordadevos de algo?
Sí, eu acórdome que eran unhas cancións moi boas e a escenografía estaba bastante lograda.
Recordo que todas as persoas puxéronse de pé. Empezaron a aplaudir e, bueno, foi un espectáculo. Acordadevos de algo máis? Algo, non sei.
Do musical? Sí, foi tan emocionante que no final saíu Nacho Cano, aunque recordo vos que ten un cáncer de colon, creo. Terminou cantando todas as cancións de Mecano.
Bueno, outros lugares así teño entendido que tamén saístedes pola noite, non?
Si, sí, é certo, fomos a unha taberna irlandesa que estaba ali ao lado do hotel onde había música en directo.
Lugares así o Valle dos Caídos, non?
Sí.
Entrastes dentro.
Non podemos visitar a tumba de Franco.
Estaban en misa.
En misa, certo.
Tamén fomos durante a excursión ao Parque de Atraccións de Madrid e a Warner.
Cal os gustou máis?
A min personalmente a Warner, porque é moito máis emocionante todas as atraccións e todo. Eu disfrutei moitísimo máis na Warner.
Pois sabedes,
Eu casi que prefiro o parque de atraccións. A Warner, as atraccións, hai algunhas moi moi boas, pero está sempre repleto de xente, mentres que no parque de atraccións pois podes te montar cando queiras. Ti, Bea?
Eu, pois calquera dos dous, eu pasei no ben durante toda a excursión e sobre todo no bus, que era onde creía que máis me ia aburrir. Ao final foi onde mellor o pasei, no bus.
Sí, bueno, entre todos os compañeiros entrelazáronse bastantes amistades, non?
Sí.
Iso é moi certo.
Se coñecese máis a xente, volveste máis sociable. Mm. Bueno, non sei, algún tema así que podamos contar aos nosos ointes.
Pois mira, na miña clase hai unha foto do Superman de dous profesores que se montaron coa cara máis graciosa do mundo.
Sí, sí, o dos profesores. Vou bastante polas clases.
Esa foto foi boísima.
Cal foi a atracción que máis os gustou?
Para gustos, colores.
A min, a casa do terror do parque de atraccións de Madrid.
É verdade.
Quedaba medo, moito medo.
Recoñecer que esa casa, canto costara a entrada?
5 euros, creo.
Sí, sí, 5 euros, pero bueno, unha das casas que creo que é a mellor de España ou...
É a mellor de Europa.
De Europa, sí, sí, impresionante.
Sí, porque a da Warner, para nada. No. Eran todos robots e muñequiños.
Que desexar, sí.
Era un estilo completamente distinto. Mal tampouco estaba.
Pero bueno, repetiríamos, non?
Sí.
Sí. Bueno, recoñecer que o condutor que nos tocou tamén foi moi bo.
Certo. Sí, era un tipo divertido e montouse connosco nas atraccións e ao final fixémonos amigos.
Foi o noso fotógrafo persoal de todos os lugares onde íbamos.
Bueno, pois temos que ir despedindo xa. Agradecemos que nos escoitarades. E bueno, vendo que xa quedamos en tempo, pois iremonos indo, pero non sin antes agradecer os nosos técnicos de sons, compañeiros do noso colexio. Rubén Souto, David Tomé e Isabel Nieves, damoslle as gracias. Confiamos en que pasaredes un bo rato, esperámonos o próximo martes. Aquí as nosas compañeiras quérense despedir, dar algún saúdo. A ver, Rebeca.
A ver, un saúdo para a miña familia, para amigos e para Kir.
Laura.
Eu quero saudar o meu noivo Xavier e meu irmán que fixo que me está a escoitar.
Bea.
Eu quero dar un saúdo e un bico a todos os amigos que teño que me están escoitando, en especial o meu mozo, que toca yo do mozo de Laura.
Bueno, vale, pois dou as grazas a todo o colexio que fixo que moitos profesores están nos a escoitar, a miña familia e sobre todo un saúdo para as nenas. E ben, marchamos, sentímonos, pero non vos esquezades, a festa non vai parar. Esperamos vos o próximo martes.